Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Сусветны банк вылучае Беларусі 90 мільёнаў еўра і папярэджвае пра рэкорднае падзенне валавага ўнутранага прадукта.
Если посмотреть на среднесрочную перспективу, мы прогнозируем то, что ВВП в этом году уменьшится на 4%.
Патолагаанатам распавёў Еўрарадыё пра абарону ад COVID-19, а праз месяц заразіўся і памёр.
На все даже подозрительные маломальские случаи идется уже в полном доспехе, как бы. И производится сразу максимальная санобработка. Ну, у нас же люди сами не хотят куда-то там ляпаться. Угу. На данный момент, к счастью, у нас ничего такого еще не было. Ну, в смысле, вы поняли, чего. Ни один к нам не попадал в Гродненской области. Вот как-то так.
У Мінску волонтеры доглядаюць жывёлаў, чые гаспадары захварэлі на коронавірус.
Нам показывают справку, вот, либо если человек вызывал скорую, то у него есть есть.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Спецыялісты Сусветнага банка прааналізавалі сітуацыю ў эканоміцы Беларусі і зрабілі прагноз на бліжэйшы год. Марына Сідарэнка, эканаміст Сусветнага банка па Рэспубліцы Беларусь, кажа, што сёлетняе зніжэнне можа стаць самым значным за апошнія 25 гадоў.
Беларусь испытывает на себе давление в связи с несколькими негативными факторами. Прежде всего, это шок от падения цен на нефть, который произошёл в начале 2020 года. Также шок от снижения поставок сырой нефти и в связи с этим снижение экспорта нефтепродуктов. И еще один существенный шок, который продолжается до сих пор, это воздействие, вызванное пандемией от COVID-19. Если посмотреть на среднесрочную перспективу, мы прогнозируем то, что ВВП в этом году уменьшится на 4%.
Але есть и нагода для оптимизма. Обновление экономики начнется уже в наступном годе. Прагназуецца, што за 2021 валавы ўнутраны прадукт Беларусі вырасце на 1%, а за 2022 год на 1,2%. Вядома, калі не пагоршыцца сітуацыя з каранавірусам, бо цяперашняя сітуацыя характарызуецца высокай ступенню нявызначанасці. Каб зрабіць яе больш прадказальнай, Сусветны банк вылучыць 90 мільёнаў еўра на падтрымку Беларусі. Грошы мусяць пайсці на закупку апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх, сродкаў абароны для медыкаў і іншыя мэты. Кіраўнік прадстаўніцтва Сусветнага банка ў нашай краіне Алекс Крэмер кажа, што ёсць спосабы прасачыць, каб міжнародная дапамога пайшла менавіта туды, куды прызначаецца.
Хочу сказаць, што ў Всемірнага банка очень сур'ёзныя і чётка определённыя працэдуры закупак, дазваляючыя убедзіцца в том, што все деньги расходуюцца должным образом в соответствии с проектом, и закупки осуществляются на тендерной конкурсной основе. Закупки будут производиться ООН от имени Республики Беларусь, правительства Республики Беларусь, то есть правительство получит товары.
Паралельна Сусветны банк працягвае рэкамендаваць Беларусі ўзмацніць меры сацыяльнага дыстанцыявання. Чым раней яны будуць уведзеныя, тым менш значнымі будуць доўгатэрміновыя наступствы і страты для эканомікі, лічыць эканаміст Сусветнага банка Кірыл Гайдук. Па яго словах, жорсткія меры сацыяльнага дыстанцыявання на раннім этапе негатыўна адбіваюцца на эканоміцы, але дазваляюць больш хутка яе ажывіць і захаваць фіскальныя рэсурсы. Эксперт прыводзіць у прыклад Аўстралію, Новую Зеландыю і Вялікабрытанію. Першыя дзве краіны ўвялі раннія меры дыстанцыявання і зэканомілі пэўныя рэсурсы, а ў Вялікабрытаніі на пандэміі адрэагавалі са спазненнем, што стварыла высокую нагрузку на сістэму аховы здароўя.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб «Мінск» вяртаецца ў чэмпіянат Беларусі пасля каранціну, уведзенага з астаноўчых тэстаў на каранавірус у некалькіх гульцоў. Два матчы каманды былі перанесены. Як паведамляе прэс-служба мінчукоў, 1 чэрвеня адбудзецца паядынак 11-га тура са Слуцкам. Яго перанеслі з 30 траўня. Российские клубы ЦСКА и Урал зацікавіліся футболистом солигорского «Шахтера» 22-годовым Виталем Лисаковичем. И он проводит свой налепший сезон, шмат забивая голов. По неофіцыйнай інфармацыі, гарняки згодныя прадаць Лисаковича за мільён долараў, але гэтая цана патэнцыйных пакупнікоў дагэтуль адпалохвала. НХЛ аб'явіла пра планы аднавіць раней прыпынены сезон. Рэгулярны чэмпіянат дагульваць не будуць. Гаворка пра плэй-оф. У яго трапяць па 12 каманд з кожнай з канферэнцый. Іх вызначаць па адсотку набраных ачкоў. Для гульняў выберуць два гарады. Беларуская федерация баскетбола и Беларуская федерация компьютерного спорта организуют первый в Украине турнир по виртуальному баскетболу. Его трансляция отбудется 28 травня на видеосервисе ВОКа, початок о 19 године. Удельниками станут белорусские профессиональные баскетболисты Наталья Дашкевич, Максим Лютыч, Андрей Рогозенко и Александр Семенюк. За коронавируса реальные споборництвы и тренировки спынены, але у них заявилась махчимость погулять в баскетбол у виртуальной реальности и завоевать чемпионский кубок. Роман Годун, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
22 траўня ў Гродня памёр галоўны патолагаанатам вобласці Міхаіл Зубрыцкі. Яму быў 51 год. У Зубрыцкага быў пацверджаны каранавірус. Мужчына тыдзень знаходзіўся ў коме, 22 траўня стаў прыходзіць у прытомнасць, але паляпшэння не наступіла. Вядома, што падчас эпідэміі вірусных хвароб сярод патолагаанатамаў і судмедэкспертаў захворвальнасць падвышаецца ў некалькі разоў. У сярэдзіне красавіка Еўрарадыё спрабавала зрабіць артыкул пра гэта, але дактары не пайшлі на кантакт. Дакладней, калі быць шырымі, з намі не пагадзіўся паразмаўляць ніхто, акрамя Міхаіла Зубрыцкага. З ім размаўляў корэспандэнт Роман Годун.
У патологоанатомов сейчас как-то рабочий процесс изменился?
Ну, во-первых, нам вообще-то не рекомендуют отвечать на радио и отправлять всех в облздрав, как бы и все такое. Но я могу так вот сказать в общих чертах. Значит, мы закупили в больших количествах все эти средства защиты для наших сотрудников. Режим изменился, ну, то есть вход в здание как бы ограничен, все масочный режим, ну, и постоянно эта вот санобработка, как бы, ну, вот в таком духе, как и везде, в медучреждениях. На данный момент, к счастью, у нас ничего такого еще не было, ну, в смысле, вы поняли, чего. Ни один к нам не попадал в Гродненской области, вот как-то так.
Можно ли вот патологоанатому заразиться от своего, ну, пациента?
Если не соблюдать средства защиты, то почему нет?
А протокол работы со скончавшимися, он же по-любому уже есть. Он предусматривает какие-то меры предосторожности, то есть какие-то дополнительные средства защиты для патологоанатома?
Обязательно. На все даже подозрительные маломальские случаи идется уже в полном доспехе, как бы. И производится сразу максимальная санобработка. Ну, у нас же люди сами не хотят куда-то там вляпаться.
Можно ли хоронить умерших от коронавируса? Или вот крематорий однозначно?
Можна хараніць, да.
Дрыжыкі бяруць ад таго, што слухаеш, як доктар адказвае на пытанні і ведае, што яго ўжо няма на гэтым свеце. Але гэта жыццё. 15 красавіка да гродзенскіх патолагаанатамаў яшчэ не прывезлі ніводнага пацыента з каранавіруснай інфекцыяй. А 22 траўня ад COVID-19, нягледзячы на ўсе меры перасцярогі, памірае галоўны патолагаанатам вобласці. У Беларусі не агучваецца статыстыка смяротнасці ад каранавіруса сярод медыкаў. Ігнаруючы рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, паведамляць пра заражаны медперсанал Міністэрства аховы здароўя публікуе толькі агульную колькасць выяўленых выпадкаў. А статыстыка па абласцях у апошні раз у Беларусі агучвалася 24 красавіка, больш за месяц таму. Тады ў Гродзенскай вобласці было пацверджана 347 выпадкаў каранавіруса.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
За апошнія пару месяцаў у Беларусі з'явіліся дзясяткі валанцёрскіх ініцыятыў. Збольшага яны накіраваныя на дапамогу медыкам. І гэта абсалютна зразумела. Менавіта ад іх найперш залежыць, колькі чалавек атрымаецца выратаваць ад каранавіруса. Іншыя валанцёрскія ініцыятывы сышлі ў цень, але не сталі менш важнымі. Адна з іх прыцягнула нашу ўвагу. Супрацоўнікі мінскага прытулку для жывёлаў Pet Sitters зразумелі, што часам людзі, якія трапляюць у лякарні з COVID-19, няма з кім пакінуць сваіх гадаванцаў і ўзялі абавязак па даглядзе за сабакамі і коткамі на сябе. У тым, як гэта працуе і чаго б каштавала самотным мінчукам хворым на каранавірусную інфекцыю, калі б не валанцёры, разбіралася корэспандэнтка Еўрарадыё Юлія Матазава.
Адзінокая мінчанка заразілася каранавірусам і вымушана легчы ў бальніцу, а дома сабака і кот. Гісторыя для апошніх месяцаў цалкам рэальная. Валанцёры мінскай ініцыятывы Pet Sitters убачылі праблему і вырашылі, што могуць дапамагчы. Яны бяруць на бясплатную ператрымку жывёл, чые гаспадары трапілі ў бальніцу з COVID-19 або вымушаныя знаходзяцца на самаізаляцыі. У Pet Sitters працуюць каля 15 валанцёраў. Яны прыязджаюць да хворага гаспадара ў ахоўнай масцы, пальчатках і забіраюць гадаванца і ўсё самае неабходнае для яго ўтрымання. Ад уладальніка жывёлы патрабуецца толькі паказаць даведку пра наяўнасць захворвання. Рассказывая Еврорадио, створальница проекта Евгения Гончаронок.
Нам показывают справку, вот либо если человек вызывал скорую, то у него есть как бы выезд. Вот, ну, то есть как бы не просто, знаете, на словах, потому что тоже мы сталкивались с ситуациями, когда нам просто писали, да, возьмите, и того, вот человек попал, ну, когда мы просили предоставить нам документ, который подтверждает, ну, вот слова, то есть они ну, как бы пропадали.
Недавно по допомогу звернулася захворелая мінчанка. Кота отдала маме, а собаку взять никто не смог. Волонтеры забрали на перетримку собаку помянуш цивили. Каб звести до минимума ризики, собаку спочатку отвезли до грумера, каб помыть. Вилли пробыл у волонтера 10 дзён. Господары заўсёды знаходяцца на сувязі. Сітары отправляюць им фото и відео гадаванцаў. С патрабаваннями да гаспадара зразумела, але ці можна даверыць свойскую жывёлу незнаёмому валанцёру? Яўгенія Ганчаронак запэўнівае, што да іх падбору сэрвіс падыходзіць вельмі адказна. Стаць валанцёрам можна толькі пасля сумоўя.
Когда вот волонтер присоединяется, это не может быть каждый, любой человек. Mm-hmm. Он должен в любом случае у нас на сайте зарегистрироваться. Мы сначала проводим с ним беседу, да, проверяем документы, потому что, чтобы избежать любых недопониманий, ну, всякое бывает. Да, вот мы как бы проверяем, и только вот после проверки мы их допускаем, чтобы они, ну, могли помогать. Потому что мы очень, ну, волнуемся, тоже переживаем за наших... І владельцы животных, і волонтёров, щоб у них було все нормально.
Каб скористатися допомогою волонтёрів, треба зарегіструватися на платформі Pet Sitters і заповнити анкету про гадаванця. Потім потелефонувати по позначеному на сайті номери і домовитися про час, на який можна покинути гадаванця. Покуль що Pet Sitters працюють тільки у Мінську. Юлія Матузова, Єврорадіо. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сельін. 1 чэрвеня паказ спектакляў адновіць тэатр-студыя кінаактора ў Мінску, паведамляюць Мінск навіны. У гэты дзень на сцэне пакажуць музычную казку «Аліса» за ўлюстроўі. У тэатры кажуць, што гледачы будуць рассажаны з улікам сацыяльнага дыстанцыянавання. Падчас пандэміі каранавіруса тэатры былі вымушаны датэрмінова завершыць сезоны. Зачыняцца яны пачалі яшчэ з сярэдзіны красавіка. Тэатр-студыя кінаактора стаў самым смелым сярод тэатраў, вырашыўшы аднавіць паказ спектакляў. У Полацкім дзяржаўным універсітэце 27 траўня адкрыюць гісторыка-мастацкую галерею рэктары Полацкага універсітэта. Урачыстасць – адно з мерапрыемстваў падрыхтоўкі да святкавання 440-годдзя універсітэта. Галерея знаходзіцца на першым паверсе гістарычнага будынка Полацкага калегіума, дзе цяпер адзін з карпусоў універсітэта. Барэльефы зрабіў скульптар Александр Дранец, аўтар помніка Скарыну каля будынка Нацыянальнай бібліятэкі ў Мінску. Не ўсе прозвішчы рэктароў яшчэ адноўленыя. Неабходны доступ да архіваў Кракава, Ватыкана, Пецярбурга і Масквы. Кафедра гісторыі турызму паставіла задачу запоўніць прабелы ў гістарычным спісе, адзначылі ў Полацкім універсітэце. Але нават няпоўны спіс пакуль складаецца з больш як 40 асобаў. Амазон у цяперашні час працуе над серыялам «Дзяўчына з татуіроўкай дракона», заснаваным на кніжным цыкле «Міленіум» пісьменніка Стыга Ларсана. Пры гэтым шоу не будзе заснавана на сюжэтах кніг і не стане працягам папярэдніх экранізацый. Галоўная гераіня серыі Лізбет Саландер у новым серыяле будзе прадстаўлена ў сучасным свеце. Будуць зусім новы сюжэт і новыя персанажы. Назва серыяла ў будучыні можа быць зменена, каб не ўзнікла паралеляў з арыгінальным раманам «Дзяўчына з татуіроўкай дракона». Прадзюсуе шоу Энді Харрыс. Дата выхаду, нават прыблізная, пакуль не паведамляецца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Наталля Кісель і Юрый Ганцэвіч – вылучэнцы ў прэзідэнты, пра якіх мала што вядома. На слыху цяпер больш публічныя прэтэндэнты. Еўрарадыё вырашыла выправіць гэтую несправядлівасць і даць ім слова. У 2020 годзе на ролю кандыдатаў у прэзідэнты прэтэндуюць 4 жанчыны. Канкурэнцыю вядомым апазіцыянеркам Ганні Канапацкай і Вользі Кавальковай складаюць Святлана Ціханоўская і Наталля Кісель. І калі пра Святлану Ціханоўскую яшчэ тое сёе вядома, так Наталля Кісель – прадпрымальніца, намесніца дырэктара прыватнага прадпрыемства, якое спецыялізуецца на транспартных паслугах, хаваецца ў цені. Наталя можа пахваліцца трыма вышэйшымі адукацыямі і трыма спецыяльнасцямі – інжынер-механік, менеджер-эканаміст і антыкрызісны кіраўнік. А яшчэ яна член грамадскай асацыяцыі грузаперевозчыкаў «Рэгіён 8». Наталя лічыць, што праводзіць традыцыйныя пікеты на дадзены момант не зусім правільна, але сцвярджае, што на сёння яе ініцыятыўная група сабрала 28 тысяч подпісаў. А між іншага, ў ініцыятыўнай групе Наталі зарэгістравана ўсяго 137 чалавек, большасць з іх – члены асацыяцыі «Рэгіён 8». Наталля ніколі не ўдзельнічала ў якіх-небудзь палітычных рухах. Яшчэ адзін нестандартны кандыдат – гэта фермер з аграгарадка Пакалюбічы Гомельскага раёна Юрый Ганцэвіч. Ён сам сябе называе звычайным беспартыйным фермерам-рабацягам. Юрый ўжо браў удзел у парламенцкіх выбарах у 2019 годзе і стаў вядомы пасля таго, як з'явіўся на пікетах з казой і трактарам. Ганцэвіч заняты чалавек. Нават каб адказаць на нашы пытанні, яму даводзіцца адцягваць увагу ад працы з кароўкамі.
Ну, вообще, и шел резервным вариантом для Сергея Тихановского. Вот. Но так как я оказался третьим лишним, там его жену зарегистрировали, у меня выхода нет, и я как бы выдвигаю свою кандидатуру. Мы собрали подписи, инициативную группу я собрал. Люди меня поддержали, это мои подписчики, у меня свой канал на Ютубе есть. Пятница, суббота, воскресенье, у нас будут большие такие пикеты на поле. Дискотечная сцена у нас будет, и музыка, и коровы будут, и трактора. У нас в стиле агротуризма будет проходить пикет. Когда меня выберут кандидатом, тогда я буду уже составлять программу. А покуда я только собираю подписи, показываю себя. Кто я рассказываю, кто и что я. Что я хочу поменять? Делать народные суды. Чтобы у нас были независимые народные суды. То же самое у нас, чтобы законы работали с агротуризмом. Поддержка малого, среднего бизнеса и фермер. Не так, как она написана на бумаге, а в действии. Освободить учителей от несвойственных функций. Чтобы они занимались учебной программой, они собирали подписи за кандидатов в президенты. Не собирали, не ходили по кварталам, не собирали подписи. Это не свойственная функция.
Зарегистрировать инициативную группу Юрию допомогли корыстальники Ютьюба, якія подписаліся на его канал. Частка яго ініцыятыўнай групы – гэта падпісчыкі блогера Сергея Ціханоўскага. Але пікеты Ганцэвіча абяцаюць быць куды больш крэатыўнымі, чым пікеты ютуб-блогера. Ганцэвіч абяцае на тры дні з 29 па 31 траўня ператварыць вялікае поле ў Пакалюбічах у пляцоўку для пікетаў. Пікеты будуць у стылі агратурызм, дыскатэчная сцэна, музыка, каровы, трактары – палаткі, распавядае ён Еўрарадыё. Таксама ён абяцае запрашаць на свае пікеты ініцыятыўную групу спарынг-партнёра Александра Лукашэнкі. Зараз адмыслова для дзеючага кіраўніка краіны рыхтуецца пасадачная пляцоўка для верталёта 50 на 50 метраў. Ганцэвіч разлічвае правесці з Александрам Лукашэнкам сапраўдныя дэбаты. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст на Еўрарадыё. Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А сённяшні выпуск скончаны. Для вас з хатняй самаізаляцыі працаваў Павел Свердлоў. Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.